E agora temos unha cousa chula que nos chega desde Melide, eh? E non, non pensede xa que si Melindres, que si o Pulpo, si o Camiño de Santiago. En fin, Melide ten moitísimas cousas. Hasta vos amigos, que ten un por ali.
He sido yo, he sido yo. He venido desde Galicia.
¡Hombre!
Para que en este plato ocurran cosas paranormales. Desde Melide, que es el mejor pueblo del universo.
Hombre, si ya lo conocemos, ya hacen los melindres buenísimos, los bollitos.
El mejor
dulce.
¿Pero
tú quién eres, perdona?
Soy Dani Polo, mago. Vengo desde Galicia y esto que acabas de ver es solo una pequeña muestra de las cosas mágicas que pueden suceder.
Dani Polo, que chegaba desde Galicia, por certo, son soles. Home, ela debeu de nacer en Madrid, pero seu pai é de Pol, ben o sabes. Dani Polo, moi boas.
Moi bo día, que tal?
Como andas? Vamos. Oye, que...
Todo ben.
Moi ben. Que non fai moito tempo, me enterei da túa existencia, bueno, por ignorancia miña, porque ti xa levabas tempo. Ademais, quen te coñece, dicen que, bueno, que eres un profesional de tomo a lomo. E ademais, as túas xornadas, precisamente, o sea, ti non te dispersas con outras actividades. Ah, no, hoxe teño que ir a darlle de comer a unhos porcos, que despois teño que ir a matanza. No, ti estás ás 24 horas do día preparándote para ser mago e para mellorar o teu espectáculo, non?
Sí, a verdade é que clavachelo, porque sabes o que pasa, que os magos, os ilusionistas, temos unha cousiña que non sei se boa ou mal, eu penso que boa, que o noso hobby é o mesmo que o noso traballo, que a nosa profesión. Entón, ao final, claro, estamos, pois, eso, mentres dormimos, todo o día pensando en maxia.
Eres un rapaz moi novo, pero vexo, o sea, o que vexo de ti, o sea, son uns espectáculos de luz, de color, de profesionalidade, o sea, cuidas hasta o mínimo detalle. Isto, non sei se, bueno, estudiaxe en algunha escola en concreto, eres autodidacta, pillas daqui e dali, donde, porque a mí pareceme redondísimo o teu espectáculo, eh?
Sí, bueno, ese é un pouco que me caracteriza, non? Gústame esa maxia de gran formato onde máis a lodo que a técnica máxica, non? Pois involucramos outros elementos como son, pois iso, a luz, o son, os efectos especiais, coreografías. É o que me gusta, non? Concibir a maxia como un espectáculo completo que se rodea, pois, de outros elementos ou de outras artes. Sí, comecei, a verdade, que grazas a un maxia Borrás que me trouxeron os Reis unha por Nadal, unhas Navidades, encantoume o que viña nesa caixa que penso que todos en algún momento tivemos, ese maxia Borrás. Eu, no meu caso, en vez de deixalo nun caixón, pois todos os días practicaba. E despois miña nai atopou unha escola de maxia que ian abrir en Lugo, o Mago Rafa. Ah. Tiven a sorte de poder asistir 3 anos a esa escola de maxia onde aprendín, pois, un montón de cousas que son ben importantes, non máis alo do que a trampa ou o segredo máxico, pois aprendín como a parte máis psicolóxica do espectáculo, a comunicación co espectador, como falar, non? Que ao final, pois penso que son elementos moito máis importantes que o propio truco en sí. E despois, pois, asistindo a un montón de cursos, congresos e demais, ese foron un pouco os meus inicios.
Impresionante. Oye, que deixaxe aquí flipada a Sonsoles, levantaxe ya ali a un colaborador que alucinaba.
Sí, a verdade é que foi moi gracioso ali no plato porque pensaban, chamaronme, viran o número que tiña feito pois noutros programas e tal, e pensaron que ali dixeron, a ver, como temos que facer coa cámara? Dixen, non hai truco de cámara, isto en vivo e en directo, e quedaron sorprendidos, sí.
Bueno, se alguén coñece a Dani Polo na faceta de mago, pois xa sabe o que e que se pode atopar, pero Dani Polo ten outra faceta tamén, non sei se chamalo así como productor ou algo así, porque ti estás detrás tamén da gran gala internacional de maxia que se vai a celebrar en Lugo, bueno, que en realidad é un espectáculo de hora e media, me parece, o venres 18 en Lugo, non?
Efectivamente, Galicia Ilusión é un festival de maxia que levamos facendo xa 3 edicións, eu xunto co meu compañeiro tamén mago Pedro Bugarín. Estamos na 3ª edición e facemos un total de 20 representacións nas 7 cidades galegas. Entón, en Lugo, como comentas, estaremos o venres, o día 18, no Gustavo Freire, con 2 sesións. Conto vos un pouquiño, se queredes, sí. A gala que propoñemos é unha gala máxica internacional con 6 artistas chegados dende diferentes partes do mundo que van poñer sobre as táboas do Gustavo Freire, neste caso, en escena, os seus mellores números, non? Entón, será unha gala conducida polo Mago Murcio, un mago madrileño experto en comunicación. Teremos a maxia de Kim Mondo, un mago que venden de Seúl, de Corea, para, bueno, amosarnos o seu mellor número, no que se mete na pel dun director de orquestra. Tenemos tamén a Lorela Band, unha maga argentina residente en Lugo desde hai moitos anos, así que tocaralle xogar na casa. Teremos tamén a Ramón e Alegría, dos magos cómicos de Cataluña. Teremos tamén a Jerón Murat, que é considerado o mellor mimo do mundo, que fai un número espectacular, onde poderemos ver unha estatua con dúas cabezas. É algo impresionante que tedes que achegarvos a ver. E finalmente, tamén ao francés Néstor Ato, que é especialista en manipulación, que é a rama máis complicada da magia, porque requiere únicamente da habilidade das mans, non? Entón, imos ver como o no seu número fai aparecer milleiros de cartas nas súas mans a un ritmo vertixinoso, así que temos un espectáculo pois iso, moi completo, mesturando diferentes estilos e disciplinas máxicas.
Que chulo ten que ser. Mira, vinche tamén a ti personalmente un vídeo onde manexas unha especie de aros, non, tipo aros olímpicos, así como de o sea, luminosos e empezan a moverse todos e acaban nunha soa man movéndose todos. É algo tamén super espectacular, eh?
Sí, é algo que me gusta moito, non? Combinar, realmente non é algo máxico. É máxico de ver, sí, pero non é máxia, porque é algo máis relacionado coas ilusións ópticas, cos malabares e demais. É un número que me encanta, que sempre funciona moi ben, porque é moi hipnótico, non? E ademais ten ese componente visual que comentabas, pois, do tema lumínico.
Sí.
Entón, sí, que é verdade que sempre intento meter nos meus shows, porque ten moi boas reaccións, a verdade.
Bueno, oye, cando te vas a, non sei, intentar facer desaparecer un avión ou mover, por exemplo, a muralla de Lugo de sitio? A ver.
Pois non estaría nada mal, igual que fixo o grande David Copperfield do seu día coa muralla chinesa, atravesar a muralla lucense, eh? Sería un bo reto, así que voulle dar unha volta.
Bueno, como hai que facer para sacar entrada para esta gran gala internacional de Maxi en Lugo este venres 18?
Sí, pois mira, temos dúas sesións, a segunda está case chea, quedará algunha butaca solta, na primeira sí que está xa moi ben, pero ainda queda algún oco, podelas sí mercar na nosa página web, www.galiciailusiona.es.
Ajá, perfecto. Bueno. Oye, Dani Polo, ti, a túa sede central, o teu lugar de ubicación casi todos os días do ano, é Melide, sí? Desde Melide partes para calquer sitio de España, ou non sei se do mundo, incluso.
Efectivamente, temos ali toda a nosa base en Melide, ali onde temos pues, un local con todos os aparellos máxicos, onde ensayamos, onde creamos pois eso, novas ideas, temos tamén un pequeno taller onde construímos e fabricamos pois o que se nos vai ocorrendo, efectivamente, en Melide, onde saímos a todos os rincóns a levar a nosa magia.
O sitio máis complicado, o que te tiveche que desplazar, eu que sei, fora de España, montar en avión non sei cantos petates, cal foi esa viaxe?
Sí, pois, mira, en avión imos a moitos sitios, pero se me preguntas por dificultade, a verdade é que moitas veces, polo tipo de espectáculo que fago, que como comentabas antes, é algo así moi visual, con aparellos grandes e demais, é moi complicado mover en avión, por non dicir imposible. Yeah. Entón, temos un camión co cal nos desplazamos, pois mesmamente, a fin de semana pasada, non, anterior, pois fomos a Francia, non, a Toulouse, entón, claro, son viaxes moi longas, en camión, que levamos aproximadamente estas 6 horas de viaxe. Bueno, son un pouco tute, pero ao final pois merece a pena, porque non hai nada mellor que poder levar pois esa o noso espectáculo máis aló incluso das nosas fronteiras.
Moi ben. Pois unha pasada, Dani Polo. De momento quedámonos con esa proposta túa. Aí hai pois eso, figuras como nos comentache, que son un auténtico espectáculo. Alguna que é xa residente en Lugo, como Lore Laván, se quedou aquí fruto un pouco daquela colaboración tamén, non, do seu pai, que era un auténtico maestro, non, cando se empezaron a facer aquí pues, as primeiras semanas de cine, e a verdade é que, fíxate, se une, non, a maxia, non, que incluso pues, crea hasta novas parellas, non, como é o caso de Lore Laván e o mago Rafa, que son tamén, pois, pues, eso.
Acabou aquí por arte de magia totalmente.
Sí, señor. Bueno, Dani Polo, oye, unha aperta moi forte e nada, oye, a ver cando nos acaban a autovía, que pasa?
Ai, eso sí que viña ben, un bo truco para rematar a autovía, ten razón.
Muy ben.
A ver se fan magia por aí os políticos e temos autovía pronto.
Porque algúns terán medo, non, en Melide, ui, que de repente nos desaparece a xente daqui, pero eu creo que xa últimamente, para os que vivides aí, é casi un sinvivir, non?
A nós, para os que viaxamos a miúdo, sí que viña nos ven. De feito, neste intre, estou precisamente regresando de Lugo cara a Melide. Sí. Ese último tramiño, pois, de autovía, a verdade é que viña ben.
En fin.
Pero esperemos que pronto.
Bueno, Dani, unha aperta e moitas grazas, eh?
Unha aperta. Estamos en contacto. Adeus.
Venga, un abrazo. 13:45, seguimos aquí na radio.
COPE más Lugo.
Estar informado.
O páramo, non hai máis que estar alí ou velo dende lonxe. O páramo é o mellor sitio para que pasen os coches de carreiras e se xunten os afeccionados. Hai vales, montañas, ríos, rectas, curvas, boas bancadas e lugares para se situar. O Rally San Froilán, no páramo hai que ter boas mans e conducir ben. Este ano tamén, o Rally San Froilán. Recibimos ten a nosa hostelería e coas nosas xentes. Ben ver, o Concello de O Páramo co Rally.
Ya está a la venta en Parga la Lotería de Navidad de COPE Lugo. En décimos de 20 euros del número 85.456. En Pastor Bosque y Jardín, distribuidor oficial de Husqvarna en Parga. Date prisa, no te quedes sin ella. Llega el otoño y con él vuelven los viernes de Astermas con un montón de actividades para disfrutar en familia. A partir del